Vær velkommen, hvem du end er. Du lytter til Spor i Kryptokirken, en podcast lavet af Skanderup Kirke. Vi kender til at have nok at lave, men giver her plads for den eftertænksomhed, som ligger dybt i vores kirkelige rødder. Her giver vi os selv mulighed for at standse op og stille spørgsmål til det, der bevæger sig i det skjulte, men er en del af livet. Krypto betyder på græsk skjult, og det er den betydning af ordet, der er nøglen til det, vi her tager under kærlig behandling. Krypteret kommunikation og kryptovaluta har du måske hørt om. Ligesom i en krypt går vi lige niveauet dybere, og vi forholder os til det kryptiske, der gemmer sig i vores kirke og dens tradition. Vær velkommen til at følge med i de spor, vi følger tilbage i tiden. Spor af mennesker, tro, tvivl og tradition. Kryptiske, skjulte spor, som forhåbentlig lader sig finde alligevel og lære os noget om, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kloge mennesker har sagt, at hvis eller når vi ved det, kan vi også bedre finde vejen frem.
Jeg hedder Mia Bro, og jeg er kirke- og kulturmedarbejder her i Skanderup Kirke.
Og jeg hedder Martin Kårsmed, og jeg er præst. Ja. Velkommen indenfor til Spor i Kryptokirken, hvor vi i dag skal en tur i tidsmaskinen. Det er jo sådan, at ligesom i sidste program, vi lavede for efterhånden, ja, det er mange dage siden, der sad vi i kirken, og i dag har vi simpelthen været så frimodige og tænkt, nu vil vi bevæge os rundt i den her smukke middelalderbygning, for at se, hvordan sådan en bygning, den siger noget om tider, forskellige tider og forskellige folk. Jeg har lige lyst til at indlede i dag, hvor jeg er verden, og Mia er eksperten, med nogle oplevelser, jeg har haft her den seneste uges tid. Vi sad en flok præster og havde sådan en samling, dem har vi tre af på et år, og det foregik ud i Bramdrup Kirke, som står overfor at skal til at udvide. Det var meget spændende at høre om det arbejde, og også de tanker, der er blevet gjort. Og jeg tror egentlig, vi sad en flok præster, jeg kan glemme lige at spørge, men jeg tror, vi var flere, der sad og tænkte, hold op, det er spændende at få lov til. Og så gik der nogle dage, så var vi på... det er nok et par uger siden, vi sad der, men forleden dag, så var vi på en tur med menighedsråd og ansatte her ved kirken, og så snakkede jeg lige med et par af lømlerne om, at hvordan kirker i forskellige tider er blevet udvidet, og så kom vi også til at snakke om, ja, det er måske ikke sikkert, man får lov at være med til sådan en kirkeudvidelse igen. Nogle steder sker det, som ude i Bramdrup, men det er som om, det også hører en anden tid til, det der med at udvide kirker. Men det er ikke så meget kirkeudvidelse, vi skal snakke om i dag. Der er det sådan rummet og alt det, der er i det. Og Mia, nu ved jeg jo, at du har lige været ude at rejse, og du har været i Rom.
Yeah.
Har det overhovedet noget med i dag at gøre, og det, vi skal snakke om?
Jamen, det kan man jo godt sige, at det har. Fordi vi står jo i en romansk kirke, og det er ikke fordi kirken kommer fra Rumænien, som nogen måske ville tænke. Men den romanske tid, det er før det, vi kalder gotikken. Altså, fordi før der kommer grundplanen, altså sådan som en kirke skal være, de regler og de retningslinjer kommer fra Rom. Så det er en romersk kirke faktisk, som vi har her.
Og det vil det sige, at vi har hørt under paven på et tidspunkt?
Ja, det vil jeg sige.
Ja,
okay. Ja, indtil Luther.
Ja, okay.
Ja. Og fra ca. 1000 og frem til 1300-tallet, der blev der bygget utrolig mange kirker her i Danmark. Vi er et af de lande i verden, der har flest velbevarede kirker og bygninger generelt fra den tid. Og hvis man skal se, hvad kendetegner den romanske kirke, så er det de rundbuede vinduer. Fordi i gotikken, der bliver de jo spidsede. Der bliver de spidsbuede.
Ja.
Det vil sige, at den øverste runding jo er rund, ikke spids.
Ja.
Og så har vi også her i kirken et fladt loft, og det er der rigtig mange kirker, der har haft, som så i gotikken får hvælvede lofter, det vil sige sådan med murkapper og ribber, som man måske kan forestille sig.
Ja. Siger du murkapper?
Murkapper, altså det, der ligger mellem ribberne.
Ja.
Men her, der er vores loft jo stadigvæk helt fladt, og det er lidt usædvanligt, at det er blevet beholdt på den måde. Det ligner måske lidt mere en kirke fra Sverige eller Norge, som jo også har de der flade trælofter, ja, stadigvæk. Mange af dem. Men ellers, så er der jo ikke så meget, der er original. Det tænker man måske tænker man, når man kommer ind i en kirke, sådan her. Har den altid set ud? Man tænker måske, at man sætter sig ind i en tidslomme.
Ja.
Men det er mere en tidsmaskine, fordi man kommer forbi forskellige aldre, og det kan være svært lige at spotte, hvad for nogle aldre. Så er det godt, hvis man har sådan en detektiv med, som min kunsthistoriker jo kan være.
Kender du en kunsthistoriker?
Ja, det gør jeg. Det
Nå.
Er mig.
Nå, det er dig. Okay. Ja.
Ja, og jeg har jo især arbejdet med rumænske kirker, sjov nok.
Ja.
Så jeg er jo lidt glad for at arbejde i.
Jamen, du er meget velkommen.
Ja, tak.
Mia, nogen har engang imellem spurgt mig til det her med forskellen på vinduerne.
Ja.
Altså, nu står vi her midt i kirken, et godt stykke nede.
Ja.
Og nede, det vil sige ned mod orglet, det er nogle gange lidt uenighed om.
Ja.
Også her,
ja,
på matriklen.
Ja.
Vi mener oppe, det er ved alder.
Oppe fordi, ved alder, ja.
Det hedder også okay, alder, fordi det er hævet og sådan, ja, noget, ikke også? Så det er oppe.
Ja.
Men det er oppe foran, kan man sige. Men nå, der står en lige herude og mener noget andet. Men det skal vi ikke. Nå, men altså, så er der nogen, der vi står her og kigger op mod alteret, og så har vi på vores venstre, eller nordsiden, der har vi de små,
ja,
vinduer.
Ja.
Og så her til højre mod syd, der har vi også nogle ret store vinduer.
Ja.
Hvorfor den forskel? Er der en god forklaring på det?
Det er der. Altså, den her bygning er jo bygget omkring år 1200.
Ja.
Og det er som sagt i romanikken, som man kalder det, og før gotikken, og der har man de der små vinduer. En af grundene er jo, at man ikke er specielt god til at lave glas endnu.
Okay.
Så man laver små stykker, men også fordi man har en anden æstetik. Altså det er mere sådan små vinduer og lidt mørke rum. Og det hellige er også tit sådan lidt skjult for menigheden. Lidt ligesom i synagogen og i templet i Jerusalem, hvor det allerhelligste simpelthen er skjult for menigheden. Og sådan har det også været i nogle kirker, i de tidligste kirker.
Ja.
Så med tiden så får man jo et ønske om at lukke mere lys ind, og det er det, gotikken står for. Det står for lys, og man kender det jo også fra de store gotiske kirker som Notre Dame, en af de mest kendte, som har nogle enormt store vinduer.
Ja.
Så det bliver et nyt ønske i gotikken, at man skal have, og der er sådan en hel teori omkring det, hvordan lyset jo også kommer fra Gud og skal oplyse.
Ja.
Og derfor så udvider man simpelthen sydsiden, og det er jo klart det sydsiden, fordi der kommer solen mest.
Ja.
Og det gør man i gotikken, også her i kirken. Så det er derfor, man har den meget store forskel på vinduerne.
Ja.
Men så er det også blevet lavet om på, hvor indgangsdørene er og sådan noget.
Ja.
Det er jo, det har der jo været gennem tiden.
Men det vil sige, at vi har faktisk haft indgange til kirken, som vi ikke har i dag.
Ja,
er det rigtigt?
Altså der har været en sydindgang.
Ja.
Og der har i hvert fald få våbenhuser har været i syd.
Okay.
Så er der også en norddør.
Ja, den har vi nu.
Altså traditionelt så siger man jo, det er kvindedøren, der sidder i nordsiden, og mandedøren, ja, i sydsiden.
Ja.
Og den, altså nyere forskning viser, at man er altså gået ind sammen, men man har siddet i hver sin side.
Okay.
Men det har ikke nødvendigvis været en dør, hvor kvinderne gik ind.
Nej.
Derimod kan det være en dør, altså nogle gange så har man for eksempel i italienske kirker, i romerske kirker, nogle døre, man kun bruger til særlige lejligheder.
Aha.
Og nogen har også sådan en dør, man kun bruger til at bære døde ud af, det vil sige, man skal være død for, og det kunne jo være en dør, man har brugt til det, men det ved man ikke sådan helt med sikkerhed.
Nej.
Hvordan det har været, og der er jo ikke så mange tilbage at spørge.
Nej.
Men så får man så på et tidspunkt en udvidelse her med våbenhuset.
Med tårnet mod vest, ja.
Ja. Ja. Tårnet er jo heller ikke oprindeligt.
Nej.
Det har været blevet, altså, det er blevet revet ned og bygget op mange gange
ja.
Siden. Det nuværende tårn er fra 1871, tror jeg nok.
Okay.
Ja. Og i 1700-tallet, der var det ved at falde sammen, og der faldt mursten ned, så det var ikke så godt at gå forbi.
Nej, okay.
Så det er derfor, det tror jeg også derfor, at vi har så mange murankre i det i dag.
Ja.
Fordi man ligesom kunne huske, at det var ikke det så stabilt eller så.
Aldrig mere.
Ja.
Ja, okay.
Ja. Jamen, skal vi gå ned igennem?
Ja, meget gerne.
Vi har masser at tale om.
Jamen, det er jo det. Og vi har lovet hinanden og os selv, at vi har kun lidt afgrænset tid at gøre med.
Ja. Men, jamen, så vil jeg starte længst tilbage. Det er ligesom god mening i en tidsrejse. Og det, vi har tilbage i kirkerummet, som er oprindeligt, det er dels nordsidens vinduer, og så døbefonden
ja.
Er nok også næsten, eller måske helt oprindelig. Og så er der tympanonfelt, der sidder udvendigt.
Ja, jeg skulle lige til at spørge. Det var noget med det,
ja.
Som vi ikke kan se herindefra. Men altså over den her dør, vi lige talte om,
ja.
Kvindedøren,
ja.
Der hænger noget, som du kalder et tympanon.
Tympanonfelt,
ja.
Ja. Det er sådan en halv bue hen over døren.
Ja.
Og det er vel også noget med, så du lige kan se.
Ja, netop.
Ja.
Ja.
Og det er sådan en meget, igen så kan man godt fornemme, at der er ligesom noget, der er blevet dikteret, og de her munke er jo også blevet sendt, typisk fra Rom og ud i verden og for at bygge kirker.
Okay.
En skar var en af de første, der kom hertil i år, som vi kender. Og så har de bygget klostre og kirker, og så har de ligesom haft nogle ting med, sådan gør man, sådan bygger man en kirke. Ja. Men på grund af, at vi er jo lidt lille land og sådan noget, så har vi jo mange landkirker. Og de er jo meget små i forhold til de der romerske kirker, så man kan måske ikke rigtig se, at det ligesom er et samme model.
Nej.
Der er jo mange sideskibe og sidealtre og sådan noget.
Ja.
Man har også haft sidealtre i danske kirker, men noget mindre jo, mindre forhold.
Okay.
Men tympanonfeltet, det er simpelthen sådan et meget traditionelt motiv. Det er en stor figur, der sidder på en stol mellem to mindre figurer.
Ja.
Og det er Kristus, der sidder mellem Peter og Paulus. Og man kan se, at Paulus han får overgivet nøglen fra Kristus.
Ja.
Altså, Jesus sagde jo, at Peter skulle have nøglen til himmeriget.
Ja.
Og i Rom, der, altså i Peterskirken, hvor jeg lige har været, der er utrolig mange nøgler. Det er jo fordi, at paven er Peters aftager. Peter var den første pave.
Ja vel.
Derfor så er der en lige linje tilbage.
Ja.
Og det, så, der ser man, at han får nøglen.
Ja.
Ja, og Paulus han sidder så med en liljestav, som er et tegn på nåden.
Okay.
Ja.
Altså lilje er forbundet med noget.
Og det er også den, som man tit ser Jomfru Maria modtage af englen og bebudelsen, når han kommer.
Ah, ja.
Og det kan vi faktisk også se på vores første nummertavle.
Det er rigtigt,
Med salmenummer.
Hun får en lilje. Det er ikke bare en romantisk rose, men...
Nej, det er en hvid lilje
fra
Gud, så den er ren, og det er noget, der kommer.
Okay, ja.
Sådan i fysisk form. Og det der motiv, det der på tympanonfeltet, det hedder jo traditio legis et donatio clavis, eller noget i den stil,
jo.
Hvis jeg husker det rigtigt.
Ja.
Ja, altså, at han giver den nye lov og nøglerne til Peter Paulus, som så stifter kirken.
Ja.
Ja. Og rundt om dem, så har vi sådan noget tovværk.
Ja.
Det ser man også i mange kirker, så tænker man, det er bare udsmykningen. Det er det altså ikke. Der er meget lidt, der bare er udsmykning i en kirke. Men det er simpelthen et symbol på noget, der holder sammen. Altså det tykke tov holder sammen på det vigtige budskab, der ligger i det her tympanonfelt og på kirken.
Og det, ideen med det tykke tov, altså kommer det ud af noget bestemt, eller er det mere for at sige, her har vi det, eller ja?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man vil nok kunne finde nogle skriftsteder. Det må, ja. Der er du klogere, end jeg er.
Okay, det. Så det er den.
Men jamen, jeg det. Tænker, at tog har jo været det, noget af det tykkeste og noget ja. Af det stærkeste, man kunne komme på det tidspunkt.
Ja. Og med god vilje ville man også i dag kunne sige, at det ligner en wire. Ja. Altså en stålwire.
Ja, og det er jo ja. Så en udvidelse af toget, ja. Kan man sige.
Og de kan blive store, har jeg hørt.
Ja. Ja. Altså, der er der et skriftsted, der er noget, er det noget, der siger, trætvunden ja. Snor brister ikke i
ja, hest, netop.
Men ellers så ser vi også andre ting, der beskytter. Fordi
ja.
Der er jo mange steder, der skal altså, hvor Guds ord skal beskyttes, hvor kirken skal beskyttes, især ved vinduer og døre og mellem gulv og hvor det går over til for eksempel her ved okay. døbefonden.
Ja.
Og det er fordi, man har ment, at det var ved overgangene, at det onde havde nemmest ved at slippe ind.
Okay, så det er sådan den der forestilling om, eller tro på, at det onde, det er her, og kan ja. Sige, snige sig ind, eller ja. Overrumple, eller hvad skal man...
Altså, middelalderens verdensbillede er meget dualistisk, og, ja. Og det henter de jo fra... fra den græske filosofi faktisk, som okay. man tager ind i den første kirke som sådan en slags videreførelse.
Ja.
Platon. Og der har man jo det der lys og mørke, de der poler og godt og ondt. Og så i kirkelig sammenhæng, så er det jo Gud og djævlen over for hinanden.
Mm-hmm.
I middelalderen er der også en del tvetydige symboler. Men det kan jeg komme tilbage til. Men faktisk så er der jo et lige her, kan man sige.
Ja.
På vores døbefond nede i bunden, der er sådan nogle lidt mærkelige figurer, måske ja. Tænker man. Og det er to vædre
ja.
På den ene side. Og så på den anden side, der sidder der en figur, der sidder ned. Næsten uden tøj på.
Jo.
Med langt hår. Og så på den sidste side her, der er der en mand i en lang kappe.
Ja.
Så tænker man, hvad kan det være? Det kan jo være mange ting. Men det sidder jo lige nede i på soklen.
Ja.
For at beskytte, men også for at udsmykke. Og der ser vi jo kun en hvad kan man sige, en svag afglans af, hvad man har kunne se på døbefonde, fordi man synes jo senere, de var jo bemalet.
Ja.
Og også gerne forgyldte. Og man har senere haft et andet skønhedsideal, hvor man skulle, altså den mere klassiske i 1700- og 1800-tallet, hvor man jo kunne vælge at male det her op,
ja.
Som det havde været oprindeligt, eller man kunne vælge at fjerne det, så det var sådan mere rent udtryk, man fik. Og det valgte man simpelthen mange steder at fjerne både kalkmalerier, male dem over,
ja.
Men også fjerne på døbefonden, fjerne bemalingen. Og det har man gjort enten ved hjælp af syre, eller ved at hugge det af. Derfor så ser man jo ikke, hvordan det har set ud.
Nej, okay.
Men altså, de her to vædre, altså jeg kan komme med et forslag til en læsning.
Tag det.
Fordi når jeg ser de her to vædre, og på den anden side en nøgenfigur, der sidder, og en påklædt figur i hjørnet, som sådan, ligesom nogle støtter,
ja.
Så tænker jeg jo på Abraham og Isak,
ja.
Hvor Abraham han får at vide af Gud, at han skal ofre sin søn, som en slags loyalitetsprøve.
Ja.
På
Morias
bjerg.
Ja.
Og så tager de afsted, og Isak spørger Abraham, hvor er vores offerdyr, vi har brændet med, ja. Vi har kniv og det hele, hvor er offerdyret? Og så Abraham ved jo godt, at det er Isak, der er offerdyret, men han siger ham, det skal Gud nok sørge for.
Ja.
Og så lige inden Abraham skal slå Isak ihjel, så er der faktisk en engel fra himlen, der stopper ham og siger, at det skal han ikke gøre. Gud har set, at han er lojal, og hans kærlighed er stor. Og så er der over i en busk, sidder en vædder fast
ja.
Med sin horn. Og så bruger de det som offer i stedet for. Og der kan man sige, at det kan jo være altså to vædder, og så Isak, der sidder klar til
okay.
at blive offret,
ja.
Og så Abraham. I den lange kjortel der.
Jo.
Men så er Isak-figuren, synes jeg, også lidt tvetydig.
Mm-hmm.
Fordi der er jo også noget med Jesus som offer.
Ja.
Og i forhold til dåben især. Det der med, at han går ind i stedet for, og det er det, man bliver døbt til.
Ja.
Og det kunne også godt være en Jesusfigur, der sidder der. Så ja. Den synes jeg er tvetydig. Det samme er vædderen jo, fordi normalt, når de har horn, bukke og vædder, så, altså horn, det kender vi også som djævnens tegn, ikke?
Ja.
Men altså, det kan simpelthen, det kan være begge dele.
Okay.
Og her er jeg ret sikker på, at det er altså som et offerdyr.
Ja, nogen vil sige,
offerdyr.
Når man ser, ja, en altså det her gedebukketegn, eller at det er jo altid forbundet med det modsatte af, hvad vi står for, eller det vi forsager.
Ja.
Men altså, der er andre symbolikker, man kan hente i det.
Ja, fordi der så, vi ser jo Abraham og Isak fortællingen, at det er et positivt offerdyr, eller det er sendt fra Gud.
Ja.
Og ellers så bruger man jo lammet,
korslammet.
Agnus Dei,
ja.
Som symbol på Jesus. Men i den her fortælling, der er det jo en vædder.
Sådan.
Så derfor så kunne det, altså det giver meget god mening, hvis det er den.
Ja.
Ellers så er der ikke så meget tilbage på den her døbefond.
Nej.
Den er hul indeni.
Ja.
Og der har man jo faktisk en gang, så har man jo døbet børnene ned i.
Det er det, man har.
Noget mere, end vi gør i dag.
Det må vi sige.
Ja. Ja. Og jeg har faktisk tænkt på, fordi du kan se på siderne der, der er sådan ligesom nogle aftegninger.
Ja, den er sådan lidt mørk.
Ja.
Vi har lige taget dåbsfadet af fonten, og så kigger vi ned sådan en kumme, som vil være en 40 cm dyb, 30-40 stykker. Ja.
Og der har man jo også, jamen der har man jo haft forskellige traditioner med, og for eksempel også at døbe lys i vandet. I påsken, og det er så det vievand, som man bruger resten af året. Det er det vievand, der bliver inkarneret nærmest, ikke? I påsken. Sådan tror jeg i hvert fald nok, det er. Nu skal jeg lige tænke.
Ja, det er helt fint. Der er også meget at holde styr på.
Ja, ja. Og ikke så tit, jeg sådan arbejder med det længere.
Men Mia, nu står vi også her ved dåbsfadet, og så er der de her bogstaver nede i, som vi altid siger, når det er P og X.
Ja. Så tænker man, det er Pax, det er fred, men det er jo ikke det.
Det er noget andet noget.
Altså det er, Jesu initialer. Så det er et af de mange Kristustegn, man kan finde i kirker.
Men har man sat det der for at sige, om det handler om ham, eller er der andre?
Ja, det tror jeg helt sikkert.
Det er de betydninger.
Nej, det er den betydning.
Det er den, ja.
Og det har vi også på indgavlen af nogle af dem her, at nogle af de her bænke.
Det er rigtigt, ja.
Sådan nogle initialer.
Ja.
De ser lidt anderledes ud, men det er også Jesu initialer.
Ja.
Og hen over udgangen.
Ja, der var den også.
Ja, skal vi gå videre?
Ja, jeg synes det. Nu går vi op mod alteret.
Ja.
Og
så tænker man, at det har nok set sådan her ud, det har det bare ikke. Slet ikke, faktisk. Her er der faktisk ikke rigtig meget. Oprindeligt så har der ikke været nogen apsis. Det har der jo været i rigtig mange kirker, og det er der også i mange romerske kirker, og det giver rigtig god mening, fordi man kan... Jamen det er jo både så er det et symbol på himlen med det runde, men det er også en rigtig smart forstærker,
når
man ikke havde mikrofoner. Fordi man kan høre det her, at det giver en god forstærkning, ligesom sådan der amfiteater i antikken.
Jo, der gik ikke ret længe fra, du var ansat en gang i foråret, til du begyndte at tale meget om apsis.
Ja.
Det er et særligt sted.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Altså, det har jo været det allerhelligste. Altså, lige i vores kirke, der er det jo så lavet i 30'erne.
Ja.
I 34 har man valgt at lave en apsisform bagved alderet. Men det er jo der, hvor munkene synger, og der, hvor det allerhelligste ofte er i kirker. Og der har vi et vindue, der vender mod øst. Det har der nok også været, der hvor alderet er i dag.
Ja.
Fordi før man fik aldertavler, der havde man typisk et vindue omgivet af bemalinger ofte.
Okay.
Og mod øst jo, fordi stort set alle kirker orienterer sig øst-vest, fordi at Jesus, siger vi, skal genopstå i øst, som morgensolen. Og så har man jo også haft til de tidlige, både til gudstjenester og til messer om morgenen. Man havde jo flere messer om dagen dengang.
Ja.
Det er lidt anderledes. Men,
ja,
men der
tider.
Har man jo haft morgensolen lige ind på.
Ja.
Det har jo også været som symbol for Gud.
Ja, men vel også, jeg tænker, sådan helt lavpraktisk, ikke? Altså, at det har vel også været tider uden ret meget lys.
Ja.
Så at man simpelthen kan se mere.
Ja, det er rigtigt.
Ikke fordi der var så meget at se måske, men man kunne se hinanden. Og...
Ja. Men det har jo også været et symbol på, det er også et Kristus symbol,
ja.
Vinduet. Fordi lyset kommer igennem vinduet uden at slå det i stykker, uden at slå vinduet i stykker,
mm-hmm.
altså glasset. Og det er ligesom Jesus, han bliver inkarneret uden at, altså mens Maria stadig er jomfru.
Aha.
At hun bliver som penetreret, kan man sige.
Ja.
Hun forbliver helt ligesom glasset.
Okay.
Altså hun er ren, og han er ren.
Ja.
I det.
Og han er vores vindue ind til at forstå noget mere Gud.
Ja, det kan man også sige, ind til himlen.
Ja.
Og så har man i de tidlige, allertidligste kirker, det ved vi selvfølgelig ikke, hvordan det har været her, men der har man jo ikke haft mulighed for glas.
Nå, nej.
Det får man jo først op igennem middelalderen.
Ja.
Så der har det været alabast, man har sat i, eller dyrskin.
Ja.
Der har man sådan et mystisk lys, altså sådan et gult mystisk lys, som strømmer igennem, men man kan ikke se ud af det.
Nej.
Så det igen det der, det har været noget mere mystisk,
ja.
Et mere mystisk rum at gå ind i, og lyset har været lidt dunkelt og lidt. Men det gør også det der hellige, altså, det er jo, og det er der mange teorier om, men det der med, at noget, der er skjult for os på en eller anden måde, er mystisk, men også skal være det,
ja.
Fordi vi ikke forstår det hele.
Og det er jo træls.
Hvis vi kan se det hele, så får vi jo et indtryk af, at vi forstår det hele.
Ja.
Det gør vi så stadig ikke.
Nej.
Så der har der været sådan en masse teologi omkring også, omkring det der med, det kan man også se i græske, nogle små græske kirker, hvor de sådan har, ja, også i Italien har sådan nogle gardiner, de ruller for en gang imellem, eller de lukker altre.
Mm-hmm.
Det har man jo også gjort tidligere. Man har haft forskellige stande, man har haft det lukket, og så har man haft det åbne på festdage.
Okay.
Og det kan også godt være, at man har gjort det ved den her. Vi har her, den er jo så fra cirka 1500.
Ja.
Så det er sengotik, og den har jo slet ikke været her oprindeligt. Men det er jo en helt anden historie, som vi kan tage lige om lidt.
Ja. Det er jo ret interessant, det der, du siger med det mystiske.
Ja.
At det er da irriterende. Altså,
ja.
Kommer
ja.
Vi ikke herind for at forstå en hel masse,
ja.
Eller hvad?
Jamen, det er rigtigt. Jo, men måske er der sådan en illusion, at vi kan forstå en hel masse. Vi kan høre en hel masse,
mm-hmm.
og vi bruger ting sammen. Men sådan de store sammenhæng, tror jeg alligevel, vores hjerne er lidt for små til. Det er også noget, som jeg tænker, kirken også kan pege lidt på, at de store mysterier kan vi jo godt høre om, men helt forstå dem i dybden. Bare sådan noget som, hvordan et menneskebarns hjerte begynder at slå, når det bliver undfanget. Det,
ja.
Altså, det er jo bare sådan, der rækker vores hjerne ikke til, bare i det helt fysiske, der forstår vi alligevel ikke helt,
nej.
Hvad det handler om. Og når det så kommer til det åndelige og det metafysiske, så bliver det endnu sværere.
Ja.
Også fordi vi ikke kan se det. Men også inden for seksualmoral, der er det også lidt interessant, at man faktisk har synes, at en ankel, det var vildt at være ude engang.
Jo.
I dag, så har man jo, hvis man har, så har man måske en nøgen dame over det hele, og det er bare ikke måske nær så pigerne som den der ankel, man lige kan se. Altså, jeg mener, det der tildækket kan også noget i forhold til at sløre noget for at afsløre.
Mm-hmm.
Ja, og det har man arbejdet en del med.
Så der er noget med at nærme sig, det kan man altid, nærme sig noget mystisk.
Ja.
Men forstå det til bunds.
Nej.
Eller,
nej. Ja. Og der har jo også tit været sådan en triumfvæg. Det har det muligvis også været her. Hvor man kan se igennem, det kan man stadig se i mange kirker, med en triumfvæg.
Nå.
Altså med nærmest sådan en væg med filigraner. Og
okay.
Også i domkirker, sådan der er en væg ind til
alderen. Ja. Ja.
Og så har det måske kun været munke og præster, der måtte være inde i det allerhelligste. Ikke? Og så har der været lukket ind til. Og så nogle gange bliver der åbnet op, så kan man lige se ind til noget helt vildt flot derinde, eller sådan lysets morgenlys, ikke? Sådan et paradis, der er lukket for os, men vi kan lige skimte det.
Mm-hmm.
I Korning Kirke, hvor jeg nogle gange har været, hvor min morfar han er fra, der har de faktisk sådan to store engle fra, jamen dem der fra Paradisets Have, der står med flammesværd på den der væg indtil. Og der er så, der er døren jo åben, men nogle gange i påsken har de valgt lang fredag at lukke døren. Jamen. Og så indtil påskemorgen, så åbne den og så og råbe ud, som man gør i mange kirker, passer sig opstanden.
Ja.
Og så gør det på den måde.
Fedt.
Ja.
Nu, vi havde jo en, det, vi kalder en forklaringsgudstjeneste forleden.
Ja.
Nu er det ikke, fordi jeg gerne vil have ekstra point i din bog, men jeg havde faktisk en pointe om det der med, når man sidder nede i hoveddelen af kirken, det vi kalder skibet, og kigger op mod alteret, så kan man også kun se heroppe igennem en bue, som vel igen også er symbolet for, at vi skuer ind i Guds væsen og verden, og kan prøve at nærme os det, men at der stadig er noget, der er noget, der er forklaret på altertavlen, men der er sandelig også meget, vi jeg slet ikke kan forstå, eller må bakse med.
Ja, og der har det også været bemærket, at vores triumfbue jo er også med den her rundbue, oprindeligt fra romanikken, som ligesom med vinduerne. Og der er også faktisk noget teologi omkring det,
Jo.
Fordi den runde figur er jo symbol på himlen og Gud, og den firkantede, det er jo menneskets symbol. Vi har fire aldre, vi har fire årstider, fire i verdenshjørner, fire temperamenter. Altså mange af de menneskelige ting er i middelalderen delt ind i fire.
Ja.
Når man så sætter de to ting sammen, så får man jo rundbuevinduet, som altså det er helheden. Det er det guddommelige, og det er det menneskelige, der mødes her i kirken.
Mm-hmm.
Og faktisk så er det lidt ligesom med syvtallet, altså tretallet og firetallet, det giver syv. Og det er et helligt tal, det er også et helligt tal, heldigt tal i eventyr, fordi det er helheden.
Det var de fire, nej.
4 og 3, det giver 7.
4 og 3, ja.
Ja, så det 7, det er et helligt tal.
Ja, på den måde.
Ja.
4 for os, og 3 for Gud.
Ja, den 3 i Gud. Ja. Men det samme med rundbuen der.
Ja.
Ja, så det har også, det går man jo så lidt glip af senere i gotikken, hvor buen bliver af sådan mere æstetiske årsager, spids.
Ja.
Ja, men det er en anden historie.
Den vil vi også gerne høre en anden dag.
Ja.
Men nu var det jo en tidsmaskine, vi gik ind i, og jeg tænker, vi har været rigtig meget omkring meget af det oprindelige i virkeligheden, ikke?
Jo.
Jeg tror egentlig også, det der, vi os, der tit eller en gang imellem kommer ind i kirken, at vi sådan måske kan undre os mest, fordi det er det, der er længst væk, altså i tid.
Ja.
Så hvorfor gjorde man, og hvad betyder, og sådan. Mm. Hvis nu vi sådan skulle komme lidt tættere på noget, vi måske forstår, er der noget, du har lyst til at slå ned på? Altså nu nævnte du lige alderet, om vi skulle vende tilbage til den, eller?
Jamen, lad os snakke om alderet.
Ja.
Det er jo ret interessant, og meget, meget flot aldertavle, vi har.
Ja. Jamen, vi går ombord i aldertavlen.
Ja. Jamen, hvor skal vi næsten starte? Det er jo en trefløjet aldertavle. Ja. Og i midten, der har vi korsfæstelsesscenen, som er egentlig meget, den går efter sådan et schema, som man ser mange andre steder, og som også er hentet fra Rom.
Aha.
Det er selvfølgelig med det var altid med sådan et lokalt twist. Og så har vi så ude i fløjene, har vi alle de 12 apostle, de står 3 og 3.
Ja.
Og det er jo en aldertavle, som sagt, fra 1500. Jeg ved ikke, om jeg har sagt, men det er fra 1500 cirka.
Ja.
Så den er før reformatorisk, men lige før reformationen.
Ja.
Så den er faktisk katolsk. Okay. I hvert fald det øverste stykke. Og der ser vi Jesus, der hænger på korset. Og han er død, og ved siden af hænger de to røver, og der er en, der er ved at... han er faktisk ikke helt død nu, fordi han får jo den der stage op med eddike,
okay.
Man siger, at tørster.
Ja.
Ja, og der er også et spyd, der peger op mod ham, altså sådan, at han... Ja, der er lidt forvirring i det, ikke? Fordi du kan også se, at der faktisk er måske allerede et spydstik i siden på ham, er det ikke det?
Jo, lyset er ikke så godt, hvor vi står, hvis nu vi lige flytter os lidt.
Jo, prøv at se derovre i
det kunne godt
vores venstre side, der
ja.
Kunne det godt ligne, at der er sådan et spydstik, ikke?
Jo. Den er meget forrevet og blodig, når man sådan lige kommer tættere på.
Ja.
Og jo, det ligner godt nok, at der er et... Men det er måske mere det her med, altså, at altså, kan man godt sige, at det er lidt sammen, sådan blandet sammen, at der sker mange ting, som måske er svære at lave i flere billeder. Så har man lavet alt det, der skete omkring korsfæstelsen i et billede.
Ja, lige præcis.
Ja. Ja.
Og man kan også sige, at det er jo også blandet sammen tidsmæssigt, fordi de har klædedragter på, som man vil have det nærmere på 1500-tallet,
ja, okay.
end altså, romerne har for eksempel ridderrustninger på. Mm-hmm. Og så det er sådan en sammenblanding af tiden, Jesu tid, og så den tid, den bliver set i.
Ja, du nævnte noget med et lokalt islet. Er det også det, du tænker på der?
Ja, altså, dragterne er jo sådan tættere på, hvad man har på her omkring på det tidspunkt. Men det er jo sådan generelt på den tid.
Ja.
Og du ser også en munk ude i højre side.
Ja.
Og en pæveagtig figur, ikke? Er det så...
Mm.
Ja, du kan se hatten der.
Ja.
Og høvedsmanden, der sidder på den hest, der er inderst, han har også sådan en dragt på fra 1500-tallet.
Ja.
Så sidder Jomfru Maria i venstre side og bliver støttet af tre kvinder. Den ene er så Maria Magdalene med håret. Du kan se, hun har altid sådan en lok hår der.
Ja, okay.
Fordi hun tørrede jo Jesus med sit hår.
Ja, vel, ja.
Altså, hun vaskede hans fødder med sine tårer og tørrede det med håret.
Ja, så det er sådan gylden langt ned på midten af ryggen nærmest.
Ja.
Men hun er faktisk den eneste af kvinderne, hvor man kan se, hun har langt hår. De andre, de har det inde under en...
Ja, fordi hun har jo også en fortid som prostitueret.
Ah, ja.
Det er jo det, der gør, at man kan se, at hun har den der fortid, ikke?
Aha.
De andre mere ærbare, og sådan har det jo været på det tidspunkt. Altså, man måtte ikke vise sit hår, hvis man var gift kvinde.
Okay.
Og den, man så tænker, men der er der en kvinde mere, men det er faktisk Johannes.
Ja,
ja, og han bliver altid vist som den der yndling.
Ja.
Yndling. Med det lyse hår, og som Jesus jo siger til, at han skal tage sig af sin mor, altså af Jesu mor, og være som en søn for hende, nu han skal dø selv. Så har vi så solen og månen bag ved korset, og det er faktisk, solen er sådan et tegn på kristendommen, og månen er et tegn på jødedommen. Så der står begge himmellegemer på, på himlen, lige på det tidspunkt, man kan sige, det er sådan et skift.
Ja.
Hvor man også i Bibelen betegner Jesus som solopgangen fra det høje.
Ja.
Så det er ligesom der, hvor solen står op, og månens tid er slut.
Okay.
Ja. Det kunne også tolkes sådan i hvert fald.
Ja. Så er vi jo nogen, Mia, der er meget glade for at finde noget, vi forstår.
Ja.
Og det kan være lidt... Jo, man kan godt se, at det er en mand, der bliver korsfæstet, der står nogen omkring.
Men
så kan man også komme til at kigge her nedenunder selve altertavlen. Så står der nogle tal og nogle ord, og der står blandt andet anno 1693. Betyder det så, at altertavlen er fra 1693?
Nej.
Nå.
Men det er jo også det, som gør det så svært at sådan lige umiddelbart lige tolke, hvornår tingene er fra, hvis man ikke sådan, kan genkende perioderne og skiftene og sådan noget. Fordi hver eneste tid har jo haft lyst til at sætte deres eget navn på og deres eget årstal på, når de har forbedret eller repareret en aldertavle eller udvidet. Her i 1693, der er sådan en udvidelse af aldertavlen med det der mellemstykke. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, Predellaen eller sådan noget.
Okay.
Hvor der er et motiv med nadveren, den sidste nadver.
Ja.
Og hvor man også får udsmykningen af, eller en yderligere udsmykning af prædikestolen.
Aha.
Med nogle malerier.
Ja.
og der står også her på, at i kong Christian den 5. alders 47. år af denne alder, hvad står der, tavle,
tror jeg.
Repareret på kirkens bekostning, Skanderup Kirke.
Okay.
Står der.
Jo.
Men det er sådan lidt gotiske bogstaver, det er lidt svært at se jo.
Ja.
Men af flere omgange har man jo ændret på kirken. Der er faktisk ikke noget århundrede, og der er nærmest heller ikke noget årti, hvor kirkerummet ikke har ændret sig.
Nej.
Det er jo derfor, det er den her tidsmaskine.
Ja.
Også det nederste her har også ændret sig flere gange.
Ja, den nederste alter. Som
ja, altså lige på selve alterbordet. Ja.
Og der det, vi kom til at tale om en dag, at der er sådan en, hvis nu man vælger at lytte til vores podcast, så ser man sådan et lille billede,
ja,
som siger, at nu lytter man til Spor i Kryptokirken.
Mm.
Og det billede er taget af her fra alteret, hvor der er sådan en mandsfigur,
ja,
som vi ikke helt ved, hvem er.
Ja, og det er måske faktisk en af de kryptiske, mest kryptiske spor, vi har,
ja,
her i kirken.
Sådan.
Fordi, vi ved ikke helt, hvem han er. Han er meget flot. Han har sådan en kåbe med hermelins kåbekant.
Ja.
Og så har han en baret på hovedet, eller en doktorhat.
Jamen.
Kan man ikke helt se, hvad det er. Det er sådan en træudskæring. Og det kunne være Kasper Magdaler, som jo har givet forskellige ting her til kirken.
Ja, også og til andre kirker i området.
Ja, og han kan godt lide at ligesom afbilde sig selv, og ham har vi også på prædikestolen.
Ja.
Og han kunne sagtens have haft sådan en kåbe der, fordi han er jo lens herre inde på Koldinghus, og meget gode venner med kongehuset.
Aha.
Muligvis også en uægte søn.
Ja.
Af konge. Kan jeg ikke lige huske hvem. en uægte kongesøn.
Ja, ja, ikke muligvis. Christian den 4. Det er lidt for tidligt.
Nej, det er ikke ham. Er.
Nej.
Jeg kan ikke huske, hvem det er. Frederik den 3. tror jeg.
Okay. Ja.
En anden tolkning, fordi det er lige efter reformationen.
Ja.
Og han sidder sådan ligesom nede i fundamentet.
Aha.
På alteret. Kunne være, at det var simpelthen Luther.
Martin
fordi
han Luther.
Nu bliver et nyt fundament for kirkens handlinger.
Ja.
Og kirkens teologi i på vore brede grader, ikke?
Jo.
Det var også en mulighed. Det har jeg i hvert fald tænkt, at det kunne godt være ham. Fordi
ja,
han, den der beret, det kunne også godt være en doktorhat.
Mm-hmm.
Han kunne godt ligne lidt sådan en Luther-figur, men han har jo godt nok et stort fuldskæg, og det havde Kasper Magdan, og det tror jeg faktisk ikke Luther, han havde.
Nej.
Så på den måde, så er det nok nærmere Kasper Magdan.
Okay.
Det ved vi ikke. Det er jo meget sjovt,
der er nogle
ting, som man ikke rigtig ved.
Jeg kunne godt have lyst til lige at kaste blikket lidt opad igen.
Ja.
Hedder det? Kan man sige det?
Det kan man.
Vi gjorde det i hvert fald. hvor vi har de her fløje med apostlerne.
Ja.
Og der står jo nogle af dem med svær, spyd, køller og økser.
Ja.
Virkelig nogle drablige typer.
Ja. Og det så kan man godt tænke, oha, var de så farlige?
Ja, for kristendom er jo sådan noget, der undertrykker mange mennesker, ikke?
Jo, eller... de står med deres attributter, som det hedder, deres tegn, eller deres symboler. Det sjove er jo, at man på et tidspunkt kom til at bytte om på de her symboler efter en restaurering, så de stod med noget forkert. Men nu har man fået det på plads igen senere i tiden.
Så de har noget, der hører til sig?
Ja, det har de.
Ja.
Og du kan se det på Simon Peter, han står med nøglerne, som altid.
Ja.
Nøglerne til himmelen. Og så har vi Andreas ved siden af, han står med Andreas korset, det er fordi han blev faktisk korsfæstet på et kors, som er ligner mere et kryds end et kors, altså som ligesom står på de to endeplanker.
Ja.
Hvad vil man sige, et X i dag faktisk. Og så har vi for eksempel Jakob, som står med, han har jo den her pilgrims skald, som man kender fra Jakobs grav i Santiago de Compostela.
Ja.
Det er sådan en typisk skal fra det område.
Muslingeskal. Ja.
Og den får man som symbol, når man kommer ned, også på det her tidspunkt, når man kommer ned til Jakobs grav.
Ja.
Og vi kender det faktisk også fra vores børnerim, Ibskibskalle. Det er jo Jakob, det er den danske form af Jakob, det er Ib.
Ja, den der flyv lille puffbol. Nej, hvad er den?
Ja.
Ibskibskalle, Akkamak, et eller andet.
Ja, og det er faktisk det savn, det handler om, at hans kiste eller hans legeme bliver bragt på sådan et skib til Santiago de Compostela, og så kommer man forbi et sted, hvor der er en hest, der løber løbsk ind på kysten med en dreng ud i havet, og så dør drengen jo, og sådan, så ved et under, de beder til Jakobs afsjælede læme, så kommer hesten op igen med drengen på, som er levende, men fyldt med de her muslingeskaller.
Nå, hold da.
Ja, så det er sådan et under, man i hvert fald fortæller ja. I en legende.
Ja.
Eller sammen. Men ellers så står de her kære apostle jo med det, de blev dræbt med.
Nå,
det er typisk det, der er blevet deres symbol, ikke?
Så jo.
Matthias, det er en økse, og Judas Thaddæus, det er jo sådan en stor
en køle,
med pigge på.
Ja, hold da.
Så det ser lidt drabligt ud, og så stadigvæk så står de og smiler og kigger op mod himlen. Så det er jo det der tvetydighed, der er i... I det der, de der martyrhistorier, at, ja. At ofte så har de jo givet livet for deres tro,
ja.
Men samtidig så har de, ligesom Jesus, gjort det sådan uden kamp.
Mm-hmm.
Ja. Og fordi de har et håb et andet sted,
ja, det
som himmel... ikke kan tages fra dem.
De har sådan himmelvendte øjne,
ja,
i,
det har de.
I en god betydning.
Ja. Ja. Bartolomeus synes jeg altid er lidt speciel,
ja.
Fordi han står med sådan en forklippesaks.
Okay.
Og i det Sixtinske kapel i Rom, der hænger hans hud nærmest som sådan en slags sådan et dyreskin eller sådan noget på billedet. Og det er fordi han blev flået levende, og det er jo en voldsom historie. Men det ser ret afslappet ud, når det er sådan et par knive der.
Ja, han kunne godt ligne bare en, der er frisør. Eller,
ja, lige præcis. En anden, som også er lidt sjov, det er Johannes. Han står med et bager.
Ja, der er ikke meget...
Nej, og det var faktisk, fordi der var nogen, der ville forgifte ham. Og derfor så puttede de gift i bæret, som han skulle drikke af. Men så velsignede han bæret, og så blev giften til en slange og kryb væk. Og så blev han så slået ihjel eller noget andet. Jeg kan ikke huske, om det var svær eller gøller. Eller. Det er det jo typisk. Men det er jo den historie i hvert fald.
Ja.
Og derfor så har han også... Altså mange af dem er jo så også blevet helgen for noget, som de er blevet slået ihjel af. Eller de,
ja. Altså, men Johannes, det er lidt sjovt med ham. Jeg synes også, at nogle steder kan man få det indtryk. Jamen, han døde egentlig en naturlig død. Men det er så der, hvor kan man sige, traditionen, den kan nogle gange... Altså, at meget tyder på noget, men der kunne også være noget, der tyder på noget andet.
Ja.
Altså, der er vi fat i noget, som er igen sådan lidt kryptisk.
Ja, det er lidt kryptisk, og det er lidt forskelligt, hvad man mener. Og,
ja.
Og man kan sige, at alle evangelierne, og også apostlenes gerninger og brevene, jo er i den allertidligste tid, og så kommer der en tid efter, hvor der ikke er beskrevet... Altså, i samme grad så meget. Og så bliver det jo sådan nogle overleveringer eller andre tekster og sådan noget. Det er, så... Ja. Nogle af de historier, man tænker, åh, det lyder lidt vildt, men det gør det jo også med evangelierne, så det kan være svært for os i dag at afgøre, hvad der har rod i virkeligheden og hvad der ikke har.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Jamen, jeg synes, her kunne vi egentlig stå længe og kigge og...
Ja.
Og fundere.
Altså de der, nu snakker jeg om, at intet var tilfældigt, at også de der små arkader over deres hoveder, eller balakiner, det er også sådan et tegn på, at de er ligesom i himlen, et himmelrum, eller sådan et nyt Jerusalem, eller et eller andet, en himmelsk bygning. Og samtidig så er de jo her sammen med os også, kan man sige.
Mm.
Vi ser dem på billederne.
Når du siger, ja, himmelrum, balakin, er det igen det, altså det har en bestemt udformning, tænker jeg. Er der igen noget med det runde og det?
Ja, her kan du jo se, at man er gået ind i gotisk tid, for der har du de spidsede buer.
Okay, ja.
Det her det er faktisk sengotik, og nogen vil kalde det renaissance. Sådan i Danmark, der er vi sådan lidt forsinket i forhold til de der typiske perioder. Men det er jo heller ikke sådan, at man nogensinde har sagt, okay, nu går vi ind i en ny periode, vel det er noget eftertiden har fundet på. Så det glider jo ind i hinanden.
Ja.
Men her i Norden er vi jo rigtig glade for gotikken.
Okay.
Og har den længe. Og der har vi de der spidsbuede vinduer og spidsbuede buer også.
Og skal vi lige repetere gotikken? Det handlede om, at det var mere
lys og luft og retning mod himlen og de store kirkerum og
okay.
som Notre Dame for eksempel.
Ja.
Ja.
Lys og luft og retning.
Ja.
Godt. Skal vi bevæge os lidt videre i
ja.
Vi kunne ja.
Ja, altså der er jo også det der med det. En helt anden historie. Eller den er ikke så svær at forstå. Det er jo den sidste nadver.
Det var den, du kaldte Padellaen. Predellaen.
Jeg kan ikke lige huske, hvad det er.
Vi har i hvert fald noget under selve altertavlen, hvor vi har et malet motiv af den sidste nadver.
Ja, og så står skriftstedet rundt om.
Ja.
Ja.
Hvor er Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, som vi også hører, når vi fejrer nadver.
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja. Det er jo sådan en lidt omplukt udgave, det her, så
ja.
Det må man tage med.
Ja. Så kan jeg sige, at nu bevæger vi os simpelthen i rummet igen, og vi går ned i skibet og kigger lidt på prædikestolen.
Ja.
Nu sætter vi os her. Og der har vi så ham her, den flotte Kasper Markdanner.
Ja.
En beskeden mand.
Ja, det må man sige.
Ja.
Eller måske ikke. Han er i hvert fald en lidt sjov figur her i området, fordi han gav meget, han donerede meget og betalte meget i de forskellige små kirker.
Okay.
Og så har han også lige fået sit eget navn ind, eller sit eget billede ind, afskillige steder.
Jo.
Og det er jo det, altså, det er faktisk ikke så anderledes i dag, hvis man betaler et eller andet, så står man gerne et eller andet i en fodnote, tak til Carlsbergfonden, eller i det, da vi var ude at se Christianskirken, der stod også givernes, sponsorernes navne på,
ja.
På vinduet, der var blevet.
Ja, vi var på den her studietur den anden dag,
ja.
og besøgte Christianskirken i Fredericia.
Ja, så det er jo noget, man stadig gør lidt, ikke?
Ja.
Men på det tidspunkt, der har det også været, altså det er jo så før hans tid. I katolsk tid, så har det også været sådan en måde at få afladet på. Altså det vil sige, at man måske nemmere kommer i himlen ved at give et eller andet dyrt til kirken, eller man får syndsforladelse for sin donation. Sådan en sjov form for handel, som jo var noget af det, som Luther gjorde allermest op med.
Ja.
At det kunne man altså ikke på den måde. Og han er jo efter reformation, så
ja,
det er jo ikke fordi, jeg tror bare, han har været altså, et meget troende menneske måske, og så har han så også været måske også et lidt forfængeligt menneske, eller i hvert fald vil gerne lige vise, at det var ham, der havde givet det et meget flot skæg, han har.
Ja, det kan vi lavet. Det kan vi andre drømme om, i hvert fald nogen af os. Ja.
Altså, historien går jo, at han er en hans mor var skomagerdatter i Anst.
Okay.
Og hvordan hun så kunne give sin søn så god en uddannelse, som han fik. Det kunne godt være, fordi altså, historien går, at hun, og den er sikkert blevet bedre med tiden, men hun var inde i Kolding om sommeren med jordbær, og så falder kongen så for den her smukke unge kvinde.
Yeah.
Og de får så Kasper. Og så får han jo så den her uddannelse, som man ikke helt ved, men i hvert fald så er det ret vildt, at en skomager søn fra Alst får en uddannelse og tager ud i Europa og bliver ridder og er rundt ved de forskellige hoffer og sådan noget. Og det er der, han faktisk starter med. Man mener, at han starter med at kalde sig Kasper Danmarker.
Okay.
Fordi han jo kom fra Danmark.
Ja, det er klart.
Men da han så kom hjem, så har det nok lyttet lidt sjovt. Fordi vi kommer alle sammen fra Danmark her.
Ja.
Og så har han bare byttet rundt på ordene, Markdanner. Det kan være, der hans navn kommer fra.
Spændende.
Men han er jo lensherre inde på Koldinghus, og der er sikkert mange historier om ham derinde. At han er jo også god ven af kongehuset, og er også med til at opdrage en af prinserne, tror jeg nok.
Jo.
Så i en alder 60 år, så begynder han at tænke, at han skal da også giftes. Så gifter han sig med en på 17 og får nogle arvinger derefter.
Ja vel.
Ja.
Aha. Nå, men alt det over ham, det er jo egentlig også ret spændende.
Det er det. Og det er jo så lavet i 1693. Så det er jo noget senere.
Ja. Ja.
Og det er forskellige vigtige figurer fra Bibelen.
Ja.
Det er de fire evangelister, og det kan man se på, altså deres navn står også under, men også de har deres attributter med, deres, det hedder evangelistdyrene, altså de har været dyr, som symboliserer dem.
Ja, jeg undtager Matthæus, det er et menneske, ikke også?
Jamen det er en engel, ja, så derfor så hedder det alligevel evangelistdyr,
okay. Men ja. Ja.
Så Johannes, det er ørnen, Markus, det er løven, Lukas, det er oksen, og Matthæus, det er englen.
Ja.
Og det er det alle steder.
Ja.
Ja. Det er også derfor, på Markuspladsen, der er der mange løver.
Nå.
I Venedig.
Det, ja.
Ja. Nå. Så har vi Aaron og Moses.
Ja.
Som to vigtige figurer.
Og hvorfor er det nu, det er?
Jamen, det er jo, fordi det er nogle ret vigtige figurer i bibelhistorien, ja. I det gamle testamente og hele frelseshistorien på en eller anden måde.
Jo.
Har en fortælling, der starter hos dem med uddrivelsen af, eller hvad hedder det, fra Egypten.
Ja.
Hvad hedder det?
Udvandringen.
Udvandringen,
ja.
Af Egypten.
Ja.
Og bag ved Moses, der ser vi, at den her, han laver på et tidspunkt bliver folk angrebet af slanger, ja. Og dør. Og så råber de til Gud, hvad skal vi gøre? Og så får han at vide, at han skal lave en kobberslange og sætte det på en, sådan en korsform. Og så skal folk kigge hen på kobberslangen, og så vil de blive helbredt. Men det er kun dem, der kigger hen på kobberslangen, der bliver helbredt. Og det er jo sådan et slags, kan man sige, tidligt trosbillede.
Ja.
Ligesom at vi kan kigge på Jesus, eller det senere er en del af frelseshistorien, ikke?
Jo. Og det er også det, Jesus selv siger i Johannes evangeliet, at
ja,
ligesom Moses ophøjede en slange i ørkenen, så skal menneskesønnen, det vil sige ham selv, ophøjes.
Ja, lige præcis.
Ja. Ja. Og så kan man se hen på ham.
Ja.
Mm-hmm.
Og rundt om, under de her figurer, der har vi så løver,
ja.
Med en ring i gabet.
Ja.
Og det er jo sådan en beskytterfigur, sådan en stærk, løve, endda med sådan en jernring i gabet. Altså det er sådan det der med at holde sammen på Guds ord.
Okay. Og søjlerne også allerede? Eller? Det er måske noget andet?
Ja, det kan godt betyde, at det er sådan også holder sammen, men det er jo også en del af, man kan sige, udsmykningen. Der sådan er en mellemting mellem en bygning og en prædikestol. Eller det er jo en prædikestol, men det ligner også lidt en bygning.
Ja. Men løven, det
så men søjlerne er også tit et symbol på templet. Du ved, templet fra de græske templer, der har søjlerne jo været sådan en del af det der det hellige tempelsymbol.
Ja.
Så dem bruger man jo også i kirkerne, og dem bruger man så også i som tegn på det hellige, kan man sige.
Men når du siger det med løven, så kommer jeg til at tænke på, da vi var over og kigge på døbefonten, der var også nogle stærke dyr.
Ja,
ja.
Men det er det der med beskytter, det har vi også ude ved indgangen. Der har vi to mænds hoveder, der sådan ligesom beskytter kirken.
Ja.
Ligesom man kan sige, at vi i dag skal passe på, at vipse ikke kommer ind af en åben have, og så har man tænkt, at det onde, det kan sådan lige, det ligger på lur, klar til i ubemærket øjeblik at lige komme med ind i kirken. Ikke? Så har man haft de her beskytterfigurer. Ved indgang og udgang, eller indgang og også ved vinduer.
Og lige en indskudt bemærkning, du siger ikke direkte, at vipse er onde.
Nej, det er de vel ikke.
Jamen, de er irriterende.
De er vildt irriterende.
Det er svært helt at stoppe.
Men det var bare lidt en lidt sjov parallel.
Jamen, det er det. Ja.
Nå, men vi har også, lige for på prædikestolen, der har vi et korslam, eller et lam, et gudslam, ikke agnostei, så er der også under det. Altså Guds lam. Og det er jo et symbol på Jesus.
Yeah.
Et Kristus-symbol. Og det står på sådan en lille bakke med en fane med et dannebrog på.
Yeah.
Og så tænker jeg, at i den her tid, i slutningen af 1600-tallet, der er der mange krige, og i krigs tider, der bliver man også mere national.
Okay.
Så Dannebrog her er vigtigt. Det er en splitfane, så det er sådan, det er kongehuset.
Mm-hmm.
Og så står den på noget, som jeg synes kunne ligne Skamlingsbanken. Det ved jeg ikke. Nej. Men det er i hvert fald, altså det er jo ikke et israelsk landskab. Det er jo heller ikke et måske et italiensk landskab eller noget. Det er sådan meget nordisk, og jeg synes meget lokalt.
Okay.
Altså som om man lige har været ude og kigge lidt på landskabet her omkring. Ja. Fordi der er sådan meget moræne landskab og mange bakker, ikke? Ja. Og sådan spredte træer.
Ja.
Og så det der med at gøre det nærværende lige her, hvor vi er, der står det der Guds lam.
Og der er noget med det lam. Det har, ud over fanen, så har det også noget andet.
Ja, altså så har den, og det er ikke særlig tydeligt.
Nej.
Men der står faktisk sådan en lille pokal foran, eller sådan en, ligesom sådan en alderbær.
Ja.
Og så er der et hul i lammets bryst, hvor det simpelthen pipler ud, eller det sprøjter nærmest ned i bægeret.
Ja.
Så det er sådan meget tydeligt. Også et billede på nadveren.
Hvor Jesus siger, det er mit, han siger, vinen, det er mit blod.
Ja.
Som gives fra jer.
Ja. Ja. Og så øverst, der har vi sådan nogle små, søde, lidt nuttede figurer.
Ja, de er
mænd og kvinder.
Okay.
Og at det kunne være menigheden, som simpelthen sidder og lytter.
Aha.
På det, der bliver sagt.
Ja.
Og de er i hvert fald i sådan noget nutidigt tøj på det tidspunkt.
Mm.
Med høje kraver. Ja. Lidt ligesom Kasper Magdan, og selvom der er så gået. Nej, de er nok en del af den oprindelige udsmykning. Det er jo først, det er jo de der malerier, der er kommet senere.
Okay.
Ja.
Og så kigger man endnu længere op på prædikestolen.
Ja.
Der står også meget på latin, det skal vi ikke tale i dag. Men,
nej.
Men der er jo den her gode fugl.
Ja, og så har vi stjernehimlen som sådan en baldakin over.
Ja.
Over præsten, himmelrummet, der er deroppe. Og så har vi så en helligåndsstue der i midten, der svæver hen over præsten. Og det kan du jo være glad for.
Ja, det er
at det helligånden er til stede.
Ja.
Og det er, det er sådan et meget typisk symbol på.
Ja.
På helligånden.
Ja, sådan skal det være.
Ja.
Ja, præsten skal ikke bare, eller prædikanten, skal ikke bare stå og hælde vand ud af ørerne, men man har et himmelsk budskab og hjælpeskedenhed.
Ja.
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 Nu sidder vi jo her.
Skal lige se, om der er flere ting, jeg ikke lige har fået sagt.
Jamen, du skal bare fylde på. Men ellers, Mia, så tænkte jeg på, nu sidder vi jo her i en tidsmaskine.
Ja.
Og her ved prædikestolen, der kan man også godt, altså så kan man sige, så springer vi så lige sådan 300-400 år måske, til noget, der er strøm på, ikke? At vi er også en kirke, som, vi har lagt strøm ind og varme og andre ting. Og så for nogle år siden efterhånden, der fik vi lavet en meget, meget godt lydanlæg.
Og, ja.
Og, altså, der er måske lige en bassist blandt de frivillige, der vil mene, at basanlægget, det kunne godt være fra forrige århundrede.
Men ja.
Altså, han er sådan, vi skal ikke hænge ham ud, og vi skal slet ikke sige, hvad han hedder. Men det er Peter. Og han kunne godt tænke sig en ny basforstærker. Men ellers, så har vi altså virkelig et godt lydanlæg her i kirken.
Ja, ja.
Også fordi vi så er en menighed, hvor vi også godt kan lide fornyelse og rytmisk musik.
Mm-hmm. Og vi har jo det her elklaver, der står her.
Ja.
Som vi også bruger ofte.
Ja.
Vi har lige brugt det her til formiddag, hvor der hernede foran var en hel masse babyer til babysalmesang.
Ja.
Og det er altid meget hyggeligt. Og der har vi også alle mulige andre instrumenter med, som vi har ryddet op.
Ja.
Men det er i hvert fald også skønt, at der er. Altså, og det er jo det, som kirken altid står i. Det er jo også det der med tidsmaskinen.
Ja.
Man er i alle mulige tider på en gang, men man er også i nutiden.
Ja, det må man sige.
Og det budskab, der er, og det vi kommer med.
Ja.
Det skal jo også på en eller anden måde laves om til noget, som nutidens mennesker kan tage til sig, eller kan se er relevant.
Ja.
Ja. Så det er jo altid udfordringen. En dejlig udfordring, kan man sige. Ikke?
Jo.
Men det gør også, at når man sådan kan se og få øje på alle de forskellige tider på én gang i samme rum, at det er jo ikke mange steder i verden eller i Danmark, hvor man kan det, ud over kirkerne.
Nej.
Så får man også en følelse af rødder. Altså, Svend Brinkmann her siger, at vi har efterhånden fået fødder i stedet for rødder.
Okay.
Altså, vi kan hele tiden flyttes med, og det handler om måske, at vi skal også nogle gange finde de her rødder, og prøve at stå fast, frem for at lade os flytte rundt af alle mulige trends, og alle mulige, der mener alt muligt, blandt andet jamen, arbejdsgiver og venner og samfundet og alt muligt.
Mm.
Men det der med at at stå fast, og da jeg læste det, der tænkte jeg bare, altså først på det her rum, simpelthen. Okay. Ja, det er lige for nylig, jeg har læst det.
Spændende.
Der. Men fordi det der, det her rum jo altså virkelig også viser nogle rødder. Ja. Og så kan man jo så sige, så står vi på de rødder, og hvem er man så?
Ja.
Man har jo noget med sig, vi står på nogle generationer, vi står på skuldrene af nogle andre.
Ja.
Vi har en arv med, en kulturarv, som kan være god at huske. Så er det forskelligt, hvad man gør ved den, eller gør med den.
Ja.
Men jeg tænker, det er godt at og solidt at være et sted, som ikke hele tiden, ligesom i supermarkederne, bliver indrettet på ny, og så lige pludselig står med dem derover, og så står, altså, der er så meget forandring i vores samfund. Men det her, der er jo også forandringer, altså vi har også nye instrumenter, men vi har også gamle, eller ikke så gamle, men altså vi har også orglet, og vi har også, altså, den her 800 år gamle bygning.
Ja.
Så... Ja, jeg synes, det er vigtigt at tage med sig dejligt og tit at være i det her rum og mærke dens, hvad kan man sige, rygstød.
Ja.
Ja.
Og så synes jeg også, man bliver en smule, jeg tror, jeg bliver ydmyg med tanken om, at mig som i dag har, så nu sidder jeg her med en telefon, der kan optage noget lyd og... Mm. Derhjemme har jeg også nogle andre skærme og alle de her teknologiske ting og sager. Det er jo så... Ja, jeg har alligevel så meget til fælles med nogen, som sad her for 400 års tid siden, ikke? Og kiggede på, altså i det samme rum, kiggede på nogle af de samme ting, og grundlæggende hørte det samme budskab, og nogle gange i afsindigt lange prædikner, hvor vi i dag prøver at gå lidt en anden vej, fordi vi kan ikke tåle at høre så meget.
Nej.
Det kan også være, at prædikenerne var dårlige, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, jamen det er bare spændende det der med at tænke på, at lige præcis det der maleri af Guds lam, eller Matthæus, eller hvad der nu er herinde,
ja.
De her apostle på alteret,
ja.
Så har der været mennesker, som også har kunne sidde eller stå, gå herinde og tænke på, over noget fra deres liv.
Mm.
Og helt sikkert er meget anderledes fra dengang, men alligevel så er noget det samme.
Noget, der fascinerer mig, det er også nogle gange at læse tekster, som er skrevet i andre tider. Altså, ja, evangelierne er jo noget af det, eller Bibelen, men der er også alle mulige andre tekster, som beskriver mennesker til andre tider. Og jeg synes, det er enormt interessant. Jeg støder tit på, at jeg tænker, jamen, hold op, det er jo... Det er jo ligesom, det er jo mennesker, der kunne leve i dag. Altså vores vilkår er anderledes, men grundessensen er jo meget den samme. Ja. Vi har sorger, og vi har glæder, og vi har udfordringer.
Ja.
Og det er nogle andre udfordringer, der er i dag. Men tro, håb og kærlighed er jo sådan nogle størrelser, som vi altid har haft med os, og som vi har kunne læne os op af. Lige meget om udfordringen hedder pest eller corona, eller noget helt andet. Jo.
Svensk krig.
Ja, ja, der har jo været så meget. Og alligevel så har folk formået, eller har været nødt til at leve et liv. Og få det til at hænge sammen, og føde børn, og have festdage. Og det er jo også sjovt, når man så tænker på festdage, at selvom de fleste mennesker i dag har utroligt travlt med alle mulige ting, og mange kommer i kirke, men ikke alle, men langt de fleste kommer til kirken i de sådan allervigtigste øjeblikke i ens liv. Og det er jo sådan også en ting, som jeg synes, jeg er ydmyg overfor. Når vi som kirke åbner dørene i folks liv i de allermest, de allerstørste, de allersværeste, de allervigtigste øjeblikke.
Yeah.
Som dåb og bryllup og begravelse eller bisættelse.
Konfirmation.
Og konfirmation, ja.
Ja.
Altså der har vi ligesom brug for... Og henvende os til noget.
Ja.
Til Gud, eller til noget, vi ikke forstår, eller til noget, der er større end os selv.
Ja.
For ligesom at kunne rumme vigtigheden af den begivenhed.
Mm-hmm.
Ja, det synes jeg faktisk er stort at få lov til at være en del af.
Ja.
Jeg kan jo stadigvæk blive sådan lidt nervøs, når jeg skal være med. Nu er jeg også kirkesanger, når jeg skal være med, ja, i de der begivenheder. Fordi det er ligesom, jeg kan sådan fornemme folks, hvor vigtigt det er.
Ja.
Og vi vil jo gerne gøre det godt her i kirken, så vi kan, ja, rumme, ja, hvor vigtigt og festligt eller trist eller stort det, ja, her øjeblik er. Ikke?
Jo.
Så derfor er den der ydmyghed også. Ja. Det tror jeg også er vigtigt, at vi husker på.
Ja.
Ja. Er vi igennem? Altså, mange af mine konfirmander, de spørger sig det der skib.
Ja.
Så det godt være, at vi lige skulle runde det. Og det er jo en af de allersidst tilkommende. Altså, du taler om lydanlægget. Det er, ja, måske det mest det sidst tilkommende.
Ja, vi kan nok godt finde en bog eller noget, der er nyere. Men, ja, men lydanlægget, det er sådan, det er ret nyt og meget godt.
Ja.
Men, og alt, hvad der er til at høre. Men ja, så
skibet.
Har vi et skib hængende hernede.
Ja. Ja, og det har man jo tit i et kirkeskib. Altså, ja, man siger, at kirken er et skib.
Og ved vi hvorfor? Eller hvor det starter henne, det med at kalde det sådan?
Jamen, altså, det er jo, altså, det er jo nogle symboler fra Bibelen, blandt andet Noahs ark, som jo er sådan et redningsskib,
mm,
som redder dyr og mennesker fra undergang.
Mm.
Og men også disciplerne sad jo også i, yeah, et skib og blev reddet af Jesus, altså gennem, der var en storm, ikke? Og, altså, så der er jo mange symboler.
Jeg har underkøbet to gange, ikke? Altså en gang, hvor han er med i skibet,
ja,
og siger, ro på.
Ja, det var han ligger og sover, ja.
Ja, og en anden gang, hvor han kommer til dem.
Ja, ude på bølgerne.
Ja.
Ja.
Man kan sige, herinde kan vi også tro på, at Jesus kommer til os i dåben,
ja,
nadveren, i det, vi er sammen om.
Og så har den jo altså også form af et skib, kan man sige, og på det tidspunkt, hvor man begynder at lave kirker,
mm,
der er det jo, man bedst kan sammenligne med, der er jo ikke andre bygninger, der er så store, jo måske slotte, men ellers så er det jo kun skibe, der har,
ja,
den størrelse.
Ja.
Så det giver god mening at have den der sammenligning. Men det der skib, det er, ja, i hvert fald ikke så gammelt jo.
Nej.
For det er fra 1982. Det er lige et år yngre end mig.
Det var lige...
ja,
Jacob. Ja. Nej, det skal vi ikke snakke mere. Men du siger, at...
Skal vi gå ned og kigge på det?
Jamen, det kan vi godt. Altså, ja, det er jo en model af et skib, som så er noget ældre.
Ja, altså, det hedder Flying Cloud,
ja,
og du havde hørt noget om det.
Ja, min kære svigerfar, som i øvrigt ved meget om skibe, han nævnte for mig en gang, det har vist nok været verdens hurtigste skib på et tidspunkt.
Mm.
Og i hvert fald på en bestemt strækning, der var det den, der havde tilbagelagt den hurtigst, om det var over Stillehavet eller Atlanten, eller hvad, det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg mener, San Francisco indgik i rekorden.
Ja, og den har i hvert fald også et amerikansk flag.
Ja.
Så det er jo sådan et kopi. Ja. En til, det ved jeg ikke hvad.
Temmelig mange. Ja.
200. af et rigtigt skib.
Ja.
Og så har man simpelthen taget alt med. Det var vist en teklipper, synes jeg, jeg har læst.
Ja.
Altså sådan en, der fragter te.
Ja, vist nok.
Ja.
Ja. Det er også, hvad Hans Knud har fortalt mig.
Ja.
Ja.
Ja, det er et flot skib. Men det er jo altså kommet til langt senere, så man kan jo ikke sige, at... Og det er jo et skib fra, hvad, 1800-tallet?
Ja.
Det ligner sådan et fregatten Jylland-agtigt.
Ja.
Ja, jeg har bare ikke nogen sejl på.
Men det er vel en... Er det ikke det, der hedder en fuldrigger? Det tror jeg.
Jo, der er det svært skyld. Altså, jeg ved ikke så meget om skibet.
Jeg ringer lige til min svigerfar.
Ja, det må du gøre.
Så, ja. Mia, vi skal til at lægge an til en landing.
Ja, det skal vi da.
Men var der lige en sidste ting? Du nævnte noget, du gerne ville ved indgangen, eller hvad? Skal vi tage den anden?
Ja, altså, vi kan jo lige se, at de her små billeder, der er henover,
ja,
altså det, man kalder pulpituret, det er jo der, hvor orglet er.
Ja.
Oppe, sådan ligesom en altan med orgel på, det hedder pulpituret, og der er der jo... 12 små billeder, og så et ekstra, altså 13 billeder, hvor Jesus er i midten.
Ja.
Og så tænker man måske, nej, men så er det jo nok apostlene, men det er, ja, det ikke. Det er de 12 små profeter.
Ja.
Og det er sjovt med de der tal der i Bibelen, fordi det går meget igen. 12 er et tal, sådan, ja, et fuldt tal,
ja,
af mennesker. Og det er jo også en kombination af 3 og 4, som vi talte om tidligere. Der ganger man bare de to tal.
Ja.
Men altså de 12 små apostle, og der står deres
og
navne
profeter
henover. Ja, profeter. Ja,
yes.
Ja, der kan du bare se.
Det er
blandet det sammen. Og det sjove er, at man sådan... Og det er jo fra 30'erne, jeg tror, det er det fra 36.
Ja, jeg mener også. Ja.
Det sjove er, at man har, at maleren har tegnet sådan nogle, eller malet sådan nogle små ting i baggrunden fra de forskellige bøger. Noget af det, de fortæller om, eller nogle af de profetier, de kommer med, eller noget af deres egen historie.
Mm.
Så man får sådan en nysgerrighed. Altså jeg gør i hvert fald. Det er nok også, fordi jeg kan godt lide at lege detektiv. Men altså, man tænker, ej, hvad er nu det? Og man får næsten lyst til at læse de her forskellige små profeter. Altså det er de der ligger i slutningen af Gamle Testamente, før Nye Testamente.
Ja.
Så for eksempel Jonas, det er nok det, vi kender bedst til, tror jeg, sådan generelt. Der har vi jo hvalfisken om bagved, at han er på et skib derom, og så har vi Nineve i den anden side, hvor han er på vej hen. Og det er ham, der bliver slugt af en hval. Og så har man sat et af de sådan mest kendetegnende, i hvert fald et vers fra de forskellige profeters små bøger nedenunder.
Mm-hmm.
Ja. Som også er lidt en forklaring på det, der er malet.
Ja.
Ja.
Og hvis vi sådan lige under et skulle sige noget om profeter, så er det jo, kan man sige, Guds talerør til mennesker en gang i svundne tider, som man kan møde i det gamle testamente.
Ja,
og
ja.
Det med, at vi kalder dem de 12 små, det var også fordi, det, i sin tid, så havde man de her profetskrifter på skriftruller, og der var de altså på et samlet, fordi de havde jo noget, de gerne ville sige og skrive ned, men de fyldte ikke mere, end det kunne være på en, hvor vi så i modsætning til de 12 har i vores gamle testamente fire store profeter, Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel, som hver havde sin skriftrulle.
Ja.
Og, men det kan være lidt forvirrende, hvis man sådan læser fra ende til anden, tænker, det skal man bare gøre. Men fordi så kan man godt tænke, så skete det, og så skete det. Og det er jo sådan en særlig skriftsprog, kan man sige.
Ja.
Og sådan svært måske at forstå det hele, men også at det, når man sådan lige står her og kigger på dem, så er det ikke fordi, at først så kom Hoseas, og til sidst kom Malakias.
Nej.
Rækkefølgen på dem, den er, det er sådan lidt mere godt og blandet.
Yeah.
Men samlet kan man sige, at de på forskellige måder har været med til at pege frem på, at på et tidspunkt, så skal der altså komme sådan en befrier, som vi går og har brug for og håber på.
Og man kan også se, at de både folder hænder og peger på Jesus i midten. Og de ligesom har forudset noget, får lov til at se noget, som skal komme. Og det er jo også sjovt, synes jeg, altså med de der tal, ikke? Fordi fire store, 12 små.
Mm.
Sådan er det jo også i det nye testamente, ikke? Med 12 apostle, men fire evangelier og sådan noget. Ja. Sådan, på den måde, den der, altså der man har valgt ud i tekster, har man jo også allerede måske haft de her idéer om, at fire er menneskets tal, tre er.
Ja.
Eller også er det Gud, der har en eller anden form for visdom der.
Yeah.
Fordi 12, det er også, der er også 12 stammer i Israels hus.
Yeah,
der er 12 kurve, der bliver fulde efter mad under.
Ja.
Yeah. Sådan går tingene lidt igen.
Ja.
Yeah. Det er jo interessant.
Ja, det er det. Og det er jo lidt sjovt. Nu har vi stået herinde i, hvad har vi? Uha, en time og kvarter.
Ja.
Godt og vel. Og vi kunne blive ved.
Ja.
Og sådan er det, når man lige, især når man har sådan en som Mia med. Og,
som ikke kan stoppe med snak.
Ja, nej, men det var ikke det, jeg ville sige. Men som er god til at åbne nogle mysterier, fordi dem her, der er sådan nogle stykker af.
Og så er det slet ikke så, altså noget af det er jo mystisk.
Ja.
Og jeg synes især, de små profeter er ret mystiske, nogle af dem, ikke?
Jo.
Og vi ser egentlig noget, som vi også talte om deroppe, noget mystisk, som vi ikke helt forstår, og noget, som er tilsløret.
Ja.
Og samtidig, så kan man sige, hvis man lærer, der er ikke, altså mange af tingene går simpelthen igen og igen og igen. Så altså for eksempel derover, hvor vi har bebudelsen, der har vi så også Helligåndsstuen, som går igen, og vi har Liljestaven, som går igen. Og sådan.
Ja.
På den måde, så er symbolerne jo egentlig, det er et sprog, som man kan lære, ligesom man kan lære noder, eller skrift, eller alt muligt andet.
Ja.
Men det er meget interessant.
Gipsvæg.
At lave en gipsvæg.
Bygge gipsvæg, jeg tænker også, man kan lære.
Det har jeg så aldrig lært.
Men det der med gentagelserne, det er faktisk det, der lidt er tricket til at... og det er jo meget sjovt, det, altså gentagelser, det er jo egentlig også søndag efter søndag, meget gentagelser.
Mm.
Og vel egentlig også bare en fin måde at forstå på, at vores liv er kendetegnet af gentagelser, at der sker gode ting, og det kan gentage sig, men der kan også ske det modsatte, og det kan også gentage sig.
Mm.
Og på den måde, så spejler det meget godt vores liv, og det vi ikke altid forstår.
Mm. Og det er jo det med de der rødder. Eller man kan også sige, at der er en, der har sagt, at traditionerne er knager, som vi kan hænge vores liv op på.
Mm-hmm.
Og der tænker jeg, at vi moderne mennesker skal virkelig være opmærksom på at huske, at alt ikke er bare sådan en lindstrøm af foranderlige ting, fordi det føles tit sådan. Mm-hmm. Men der er noget, som vi kan vende tilbage til.
Ja.
Ja. Som har rødder og mere solidt.
Og har kæmpe værdi.
Ja. Ja. Nå, vi fortsætter.
Ja. Nå, det var den landing, vi skulle prøve om. Men Mia, så vil jeg bare sige tusind tak for tiden.
Ja, tak.
Det blev til det, vi på jysk kalder godt en time.
Ja.
Tur i tidsmaskinen. Mm. Og du har altså lyttet til Spor i Kryptokirken med Mia Bro Jacobsen og mig selv, Martin Karkov Korsmed. Vi høres ved. Ha' det godt.